Dobrodošli, ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Ponedjeljak je 12. februar, sa vama producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević. U fokusu. U neelektrisanoj atmosferi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Zagrebu.
Mislim da smo danas otvorili važna pitanja u budućnosti, da će se stvari kretati bar u nekom smislu na bolje i da ćemo, ako ništa, poslušati jedni drugi.
Ešref Ajaz, brat Kurda Cevdet Ajaza, koji je i pored brojnih apela UN-a i grupa za ljudska prava isporučen Turskoj, za Radio Slobodna Evropa kaže:
ja sam kao njegov stariji brat apsolutno spreman da preduzmem sve da tužim i državu Srbiju i Ministarstvo pravde države Srbije, kao i ministra unutrašnjih poslova Srbije, zato što su oni njega potpuno bespravno isporučili.
Uz pripreme za obilježavanje 10. godišnjice nezavisnosti političke elite na Kosovu u dilemi koju zastavu da postave u Prištini, albansku ili kosovsku.
Odeljenje državnog protokola, koji deluje pod Ministarstvom spoljnih poslova Kosova, donuje odluku da se pored albanske zastave u utorak podigne i kosovska.
Poslušajte i koje će benefite Bosna i Hercegovina imati od članstva u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, a analizirali smo i kakav je odnos između zakonodavne i sudske vlasti u Crnoj Gori, no prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kosovske vlasti nisu uspjele da osiguraju informacije iz Beograda u vezi rasvjetljavanja ubistva srpskog političara Olivera Ivanovića 16. januara u Sjevernoj Mitrovici. Ministarstvo pravde Kosova je uputilo 4 pismena zahtjeva vladi Srbije, ali još nijedan odgovor nije stigao. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da pitanje Kosova nije završeno, već da je za njegovo rješenje potreban dijalog Beograda i Prištine. Nakon sastanka sa austrijskim vicekancelarom Heinz Christianom Straheom, Dačić se zahvalio Straheu što nije promijenio stav prema Srbiji kada je došao na vlast. Austrijski vicekancelar izjavio je da problem sa Kosovom nije dugoročno riješen i da je potrebno da Beograd i Priština nađu kompromis kojim bi se uvažile i potrebe Srba. Predsjednik Slovenije Borut Pahor ocijenio je u Prištini da Kosovo i Slovenija imaju odlične odnose. Na preskonferenciji, nakon susreta sa predsjednikom Hašimom Tačijem, Pahor je, komentarišući strategiju proširenja za Zapadni Balkan, rekao kako je strategija u načelu dobra, ali ima nejasnoća i pitanja koja zahtijevaju poboljšanja. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine uputit će u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku prijedlog zakona o izmjenama izbornog zakona BH, kojim će predložiti spuštanje cenzusa na 10. Na ovaj način bi bila znatno olakšana budućnost usvajanja mandata u svim organima zakonodavne vlasti na nivou BH, smatraju u SDP-u. Direktor granične policije Bosne i Hercegovine Zoran Galić izjavio je u Sarajevu da se posljednjih godina bilježi porast ilegalnih migranata koji dolaze u zemlju, što je naročito izraženo od početka ove godine.
2017. ta brojka se povećala na nekih 754. Da bi već sada imali brojku od nekih 458 ilegalnih migranata.
U Beogradu je održana komemoracija povodom smrti glumca Nebojše Glogovca, koji je nakon kraće i teške bolesti preminuo u petak u 49. godini života. Glumica Nataša Ninković.
Od prvog trenutka na našoj klasi se nije postavljalo pitanje da li si ti onaj pravi. Bilo je samo pitanje koliko daleko i visoko ćeš da putuješ.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski istražitelji pokušavaju da utvrde uzrok udesa aviona blizu Moskve u kojem je poginulo svih 65 putnika i članova posade u nedjelju. Ispituju se sve pretpostavke. Rekonstrukcija Iraka nakon skoro 3 godine rata sa ekstremističkom grupom, takozvanom Islamskom državom, koštaće oko 88,2 milijarde dolara, rekao je irački zvaničnik na međunarodnoj donatorskoj konferenciji. Od početka turske ofanzive na sjeveru Sirije poginuo je 31 vojnik, dok ih je 143 ranjeno, saopštio je generalštab turske vojske. Observatorija za ljudska prava saopštila je da je pored turskih vojnika u ofanzivi poginuo i 135 sirijsko-arapskih boraca koje je Turska naoružala, a u Afrinu je do sada poginulo i 74 civila.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Događaj dana u regionu. Danas u Zagrebu niz pozitivnih poruka poslato je sa susreta hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića koji se nalazi u službenoj dvodnevnoj posjeti Hrvatskoj. Obje strane očekuju da će manjine u ovim državama profitirati od današnjih susreta. Eniš Zebić bilježi.
Posvećenost budućnosti i rješavanje otvorenih pitanja u svijest da oko prošlosti nema konsenzusa. Poruka je sa današnjeg susreta predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i njenog gosta iz Srbije Aleksandra Vučića. Dogovoreno je da se još 2 godine bilateralno pregovara o granici, ako se ne postigne dogovor da se ide na obavezujuću arbitražu. Srpska strana donijela je dokumente koji će rasvijetliti sudbinu 3 osobe nestale ratu u Hrvatskoj. Dogovor je da se obnovi zajednički pristup europskim fondovima za obnovu i rekonstrukciju pruge Zagreb-Beograd. Kao prioriteti navedeni su položaj Hrvatska manjine u Srbiji i srpske manjine u Hrvatskoj, gdje hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović očekuje nastavak omogućavanja političke zastupljenosti hrvatske manjine u Skupštini Srbije i Vojvodine, a predsjednik Vučić nakon današnjeg sastanka očekuje pomake na bolje u položaju srpske manjine u Hrvatskoj. On je kazao da je sa premijerkom Brnabić dogovorio da srpski dužnosnici sljedećih 100 dana ni na koji način ne kvare atmosferu u odnosima sa Hrvatskom.
Mislim da smo danas otvorili važna pitanja u budućnosti, da će se stvari kretati bar u nekom smislu na bolje i da ćemo, ako ništa, poslušati jedni druge. I što se Srbije tiče, vi ćete promjene moći da vidite u odnosu zvaničnika u narednom periodu. Želili bismo da se to vidi i sa hrvatske strane. Videlo se, ne videlo se, mi nećemo da odustajemo od onoga što smo mi zacrtali. I da budem iskren, nemam nikakav problem ako sam ja konj ili ako sam baraba ili ako sam četnik i početnik i ako nisam, ukoliko će Srbi u Hrvatskoj da žive dobro i ukoliko će Srbi u Hrvatskoj da budu zadovoljniji.
To je bila i njegova referenca na retoriku današnjih prosvjeda povodom njegovog dolaska. Povodom govora mržnje na tim prosvjedima, hrvatska predsjednica imala je poruku za hrvatsku i srpsku javnost.
Mi ne smijemo dopustiti da nam pojedinci s rubova političkog spektra diktiraju politiku. Politiku, međudržavne odnose moramo definirati mi, državnici i naravno ogromna većina naših građana koja podržava posjet predsjednika Vučića Hrvatskoj zato što jednostavno moramo razgovarati o pitanjima koja opterećuju naše odnose i moramo raditi na boljitak naših država i naših naroda.
Socijaldemokratski zastupnik i bivši pomoćnik ministra vanjskih poslova Joško Klisović u izjavi za naš program pozdravlja konkretne pomake na bolje, uz dodatak da bi posao sada sa hrvatske strane trebala preuzeti vlada koja je zato po ustavu i zakonima i zadužena.
U svakom slučaju, evo, ipak jedan doprinos smirivanju napete situacije između 2 države do koje su proizveli upravo oni koji se danas sastaju, odnosno njima podređene osobe. Dakle, nije ona sama nastala od sebe, jel? Stvorila je hrvatska i srpska politika.
Vučićev dolazak izazvao je 2 prosvjeda u Zagrebu na skupu na središnjem zagrebačkom trgu Bana Jelačića u organizaciji Udovica hrvatskih branitelja grada Zagreba. Predsjednica te udruge Rozalija Bartolić poručila je srpskom predsjedniku da je, citiramo, notorni četnički zločinac i ratni huškač. Na prosvjedu povodom njegovog dolaska u Hrvatsku 200-tinjak okupljenih zvištucima je popratilo audio zapis Vučićevog govora u Glini u proljeće 95. gdje je govorio kao izaslanik Srpske radikalne stranke, a potom su prosvjednici krenuli prema Markovom trgu gdje su vlada i sabor, ali ih je policija zaustavila. Oko podneva su se razišli. Uz hrvatske zastave i transparente u kojima se Srbiju proziva za genocid i traži da plati ratnu štetu bile su i 2 zastave veteranske udruge HOS koja u grbu ima ustaški pozdrav za dom spremni. Na skupu su među publikom zamijećeni HDZ-ov saborski zastupnik i predsjednik udruge ratnih vojnih invalida Josip Đakić i saborski zastupnik oporbenog desno-populističkog Mosta Miro Bulj. Jedna je osoba privedena zbog, kako je navela policija, neprimjerenog transparenta. U isto vrijeme, također zbog Vučićevog dolaska u Hrvatsku, 20-ak pristaša izvan parlamentarne autohtone Hrvatske stranke prava prosvjedovalo pred sjedištem Srpskog narodnog vijeća u Zagrebačkoj Gajevoj ulici. Vučić je ručao sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem, susreo se sa predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem i potom zajedno sa hrvatskom predsjednicom otvorio Hrvatsko-srpski biznis forum u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dva mjeseca nakon što je Kurd Cevdet Ayaz iz Srbije izručen Turskoj, gdje oslužuje 15-godišnju kaznu zatvora, njegov brat Eşref Ayaz kaže da je riješen da pred međunarodnim institucijama pokrene pitanje odgovornosti za potez koji je učinilo Srpsko ministarstvo pravde. Podsjetimo, Srbije je 23. decembra prošle godine izručila ga uprkos zahtjevu Komiteta protiv torture Ujedinjenih nacija da to u slučaju Cevdet Ayaza ne čini, s obzirom da je sud u Strasburu za ljudska prava utvrdio da je Ayaz prilikom ranijeg pritvora u domovini bio izložen torturi. U razgovoru sa Milošem Teodorovićem, Eşref Ayaz govori najprije o potezima koje je spreman da preduzme.
Ja sam kao njegov stariji brat apsolutno spreman da preduzmem sve da tužim i državu Srbije i ministarstvo pravde države Srbije, kao i ministra unutrašnjih poslova Srbije, zato što su oni njega potpuno bespravno isporučili. Po meni isporučen je iz političkih razloga.
Kaže Eşref Ayaz, pre svega ukazujući na ocjene Komiteta protiv torture Ujedinjenih nacija. Cevdet Ayaz se trenutno nalazi u zatvoru Silivri u Istanbulu. Jelena Sesar, saradnica Amnesty Internationala u Londonu, kaže da predstavnici ove globalne organizacije aktivista za ljudska prava nemaju nikakav pristup osobama izručenim Turskoj.
Od propalog pokušaja udara u julu 2016. čak i organizacije koje su ostale da funkcionišu još uvijek u Turskoj nemaju pristup ni pritvorskim ni zatvorskim jedinicama i mislim da generalno im je ograničena sloboda kretanja. Međutim, Turska istorijski ima problem. Ona podvrgava političke zatvorenike, pogotovo one kurdske nacionalnosti, tretmanu koji se smatra ozbiljnim narušavanjem temeljnih ljudskih prava. Tokom prethodnih godina Amnesty i druge organizacije su dokumentovale sistemska kršenja ljudskih prava. To uključuje i neosnovan pritvor, mučenje, kao i sudske procese koji nisu bili u skladu sa principima poštenog i nepristrasnog suđenja.
Prema podacima nevladinog Beogradskog centra za ljudska prava, Cevdet Ayaz je uhapšen 2001. godine kod mesta El Azik tokom odsustva iz kasarne u kojoj je služio vojni rok. U ovoj organizaciji navode da Ayaz nikada nije bio u Partiji slobode Kurdistana, militantna grupa koja se bori za nezavisnu kurdsku državu u istočnim i jugoistočnim delovima Turske, kako su pisali mnogi mediji. Posle hapšenja odveden je u odjeljenje za antiterorizam u Diyarbakiru, gdje je dao izjavu bez prisustva advokata, koja je kasnije protiv njega korišćena i vodila ga ka izricanju zatvorske kazne.
Bio sam prisutan kada je bio prvi put uhapšen. Potvrđujem da je on bio izložen strašnoj torturi, uključujući i njegove polne organe. Kada sam ga tada obišao, on nije bio u stanju da ustane, da hoda, bio je u zaista jako lošem stanju.
Da je Cevdet Ayaz mučen, nisu samo tvrdnje njegovog brata. Po odluci Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu iz 2006. Turska je Ayazovim boravkom u pritvoru povredila njegovo pravo na slobodu i bezbednost. Odlukom da ga izruči Turskoj, Srbija je Ayaza, naveli su Komitetu protiv torture UN-a, izručila samom izvoru torture, Eşref Ayaz, o trenutnim uslovima u kojima se nalazi njegov brat.
Situacija je kao u svim zatvorima, Cevdet izdržava. Naravno, moj brat sada od kako služi tu 15-godišnju zatvorsku kaznu nije izložen torturi. Međutim, svi mi smo izloženi torturi. On je izložen torturi zato što potpuno nevin leži u zatvoru, zatim njegova cela porodica. On ima ženu, ima dvoje dece, ima mene starijeg brata, ima porodicu. Ja živim u Jalovi, njegova porodica u jednom drugom gradu. Mi smo u stalnom stresu. To je jedna vrsta torture za našu celu porodicu.
Inače, Ayaz je uspeo da pre izricanja kazne u periodu odbrane sa slobode napusti Tursku. Put ga je vodio do Srbije, gde je Viši sud u Šapcu 1. decembra prošle godine utvrdio da su ispunjene pretpostavke za njegovo izručenje, dok je rešenjem Apelacionog suda u Novom Sadu 13 dana kasnije odbijena njegova žalba. Ministarki pravde Srbije Neli Kuburović je ostalo samo da potpiše odluku o ekstradiciji, što je, uz objašnjenje da je zahtjev iz Ujedinjenih nacija stigao kasno, i učinila. Iz UN-ovog komiteta demantovali su tvrdnje o kašnjenju. Slične ocjene stigle su iz Amnesty Internationala.
Srbija je potpisala sve te dokumente i samim time ona je bila obavezna da ispoštuje taj princip. I taj princip je itekako aktualan u kontekstu ekstradicije, ne samo vezano za pitanje izbjeglica.
Jelena Sesar također podsjeća da je u zapadnoj Europi donet niz privremenih mera koje su stopirale ekstradicije, te da se u sličnim okolnostima trenutno nalazi Hrvatska po pitanju Kurda Nuretina Orala, čije izručenje također traži Turska. Ustavni sud Hrvatske doneo odluku o privremenom odlaganju izručenja sve dok se ne donese konačna odluka o podnetoj ustavnoj tužbi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Dio građana Kosova traži da se kosovska zastava vrati na jedan od glavnih kružnih tokova u Prištini, koji je prije nekoliko godina zamijenjen albanskom. Kako ističu, državni simboli moraju da se poštuju. Analitičari u zemlji navode da državni simboli, himna, zastava te grb obično ujedinjavaju građane, ali na Kosovu ni 10 godina od proglašenja nezavisnosti to još uvijek nije slučaj. Amrazineli.
Uoči 10. godišnjice od proglašenja nezavisnosti Kosova u Prištini se vodi polemika o albanskoj zastavi koja se nalazi na jednom od glavnih kružnih tokova na ulazu u grad sa glavnog magistralnog puta koja je pre nekoliko godina zamijenila kosovsku zastavu dolaskom Špenda Metije i samopredeljenja na poziciji gradonačelnika Prištine. Na društvenoj mreži Facebook pokrenut je zahtev da se na tom kružnom toku uoči 17. februara vrati zastava Republike Kosova. Nismo protiv albanske zastave koja ima simboliku za ceo naš narod, ali povodom praznika 17. februara, 10. godišnjice od proglašenja nezavisnosti, od opštine i od gradonačelnika Špenda Ahmetija, tražimo da se postavi zastava nezavisnosti, zastava Republike Kosova. Navodi se u grupi. Preko 1500 osoba su izrazili zainteresovanost za ovaj događaj. U komentarima oni koji su podržali inicijativu navodi se da se niko ne suprotstavlja albanskoj zastavi, već da se pored nje treba podignuti i kosovska radi poštovanja. Ukoliko ne volimo i ne poštujemo sebe, onda ne možemo da očekujemo da nas voli i poštuju drugim, napisao je Ibrahim Krasnići. Kosovo će postati onako kako Kosovari žele da postane. Isto je i sa zastavom. Ona će se poštovati od drugih onda kada za Kosovare bude razumljivo da poštuju svoju zastavu, napisao je Tukači Nalji Musaj. Gradonačelnik Prištine Špenda Hmeti ubrzo se oglasio na istoj društvenoj mreži, navodeći da se postavljanje državnih simbola reguliše zakonom o državnim simbolima i zakonom o državnom protokolu, a čiji zadatak da reaguje u ovakvim slučajevima tokom državnih praznika. Verujem da se zna da je 10. godišnjica državni događaj, dodaje on. Nakon toga, odeljenje državnog protokola, koji deluje pod Ministarstvom spoljnih poslova Kosova, donio je odluku da se pored albanske zastave u utorak podigne i kosovska. Analitičari u zemlji navode da državni simboli, himna, zastava te grb obično ujedinjuju građane, ali na Kosovu ni 10 godina od proglašenja nezavisnosti to još uvek nije slučaj. Publicista Miljazim Krasnići, profesor na katedri žurnalistike Univerziteta u Prištini, ističe da još uvek postoji konfuzija po pitanju simbola kao i po pitanju ideološkog pozicioniranja kosovskih Albanaca. Kako dodaje, građani su i dalje podeljeni u dve struje, jedna koja ima iluzija u ujedinjavanju sa Albanijom i druga koja je za nezavisnost Kosova. Prva struja je agresivna u retorici i delovanju i tako je uplašila drugu, dodaje Krasnići. Za takvu situaciju kriva je politička klasa koja se, kako dodaje, igra simbolima. U normalnim uslovima simboli se nazivaju simbolima, ali bi trebali da budu mitovi. Mit kojim se mobilizuje država i građani jedne zemlje. To se kod nas ne dešava. Glavna krivica za to jeste ideološka konfuzija i računice kojima se bavi politička elita, ali javno obrazovanje. Tokom svih ovih godina, javno obrazovanje nije imalo jasnu platformu o tome kako da se afirmišu državne vrednosti i kako da se postigne identifikacija građana u ovoj državi, ističe Krasnići. A sociolog Šemsi Krasnići posveđa kako se državni simboli koji su predstavljeni onda kada je Kosovo proglasilo nezavisnost nisu prihvatili s nekim posebnim emocijama kod kosovskih Albanaca. To zato što su se dugo godine identifikovali nacionalnim albanskim simbolima. Državni simboli su se pojavili na neki način iznenada jer građani su očekivali državu, očekivali su nezavisnost, ali simbole takvi kakvi su nisu. Smatram da su se građani sad u velikoj meri pomirili sa realnošću i shvataju da su ti simboli državni, ali oni nacionalni, međutim ostaju i dalje simboli pod kojima se identifikuju u nacionalnom smislu, dodaje sociolog Krasnići. A s druge strane, Kosovo međutim ne peva ni svoju himnu. Himna koja se intonira i dalje bez teksta i za sada nema nagoveštaja da će ga uskoro i biti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
U nastavku poslušajte koje će koristi BH imati od članstva u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, profesor ekonomije iz Banja Luke Zoran Pavlović.
Velika prednost u odnosu na one koje nisu članice u međusobnim trgovinskim aranžmanima, dogovorima i standardima koji se primenjuju unutar same zemlje.
Slučaj savjeta javnog servisa RTCG otkrio odnos između sudske i zakonodavne vlasti u Crnoj Gori. Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Ovaj slučaj prije svega svjedoči o slabosti crnogorskih institucija, jer ovdje je skupština pala na djelo.
Najavljeno slijedi odmah.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina će ove godine postati punopravna članica Svjetske trgovinske organizacije, potvrdio je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BH Mirko Šarović po povratku sa završenih pregovora održanih u sjedištu organizacije u Ženevi. Ekonomisti kažu da će BH imati benefita od članstva u ovoj organizaciji, a mnoge obaveze zemlja je preuzela već tokom procesa pregovaranja. Slušamo Mirnu Sadiković.
U sjedištu Svjetske trgovinske organizacije u Ženevi krajem protekle sedmice održani su završni pregovori na kojima je usvojena mapa puta za punopravno članstvo Bosne i Hercegovine u toj organizaciji. Prema podršci koju je Bosna i Hercegovina dobila od članica Svjetske trgovinske organizacije, već u jesen mogla bi status posmatrača zamijeniti punopravnim članstvom, kazao je za bosansko-hercegovačke medije po povratku ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović.
Od početnih 1600 tarifnih linija Bosna i Hercegovina je uspješno ispregovarala zaključno sa ovim završnim pregovorima od prije nekoliko dana za sve tarifne linije koje smo usaglasili.
Bosna i Hercegovina usaglasila je uslove sa Ukrajinom prošle godine. Sada je postignut sporazum i sa Brazilom, te je ostalo još do maja ispuniti i neke zahtjeve koje je postavila Rusija. Ministar Šarović kaže da Rusija traži da Bosna i Hercegovina ima propise kao druge zemlje o označavanju goriva veće kvalitete na pumpama, što do sad nije bio slučaj. Također je u planu i razgovor o pristupu tržištu Ruske federacije. S druge strane, njihov interes su poljoprivredni proizvodi i žele lakši pristup tržištu Bosne i Hercegovine, objašnjava Šarović. Stupajući u punopravno članstvo, Bosna i Hercegovina imaće niz pogodnosti, objašnjava profesor Zoran Pavlović sa Banjalučkog ekonomskog fakulteta.
Velika prednost u odnosu na one koje nisu članice u međusobnim trgovinskim aranžmanima, dogovorima i standardima koji se primenjuju unutar same zemlje. Ovo je dobra škola ili bit će dobra škola ili praksa za sve u Bosni i Hercegovini koji su u proizvodnji i ponudi usluga, kako bi praktično na taj način se dodatno certificirali ili osposobili da poštujemo standarde propisane Svjetskom trgovinskom organizacijom i uslovima koje ta organizacija zahtjeva svoj članici.
Bosna i Hercegovina članstvom u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji ulazi u sistem vladavine prava, navodi profesorica Snježana Brkić sa Sarajevskog ekonomskog fakulteta.
Bosna i Hercegovina je u društvu svega 20 zemalja koji su posmatrači i koje su izvan tog sistema. Trenutno svakom momentu na vas se mogu primijeniti strožiji uslovi u trgovini nego na članice Svjetske trgovinske organizacije. Postajemo znači dio velikog sistema gdje možemo koristiti određena pravila koja proizilaze prije svega iz klauzule najpovlaštenije nacije, što znači da vam nijedna zemlja članica ne može primijeniti teže uslove pri uvozu i obračunu carina i tako dalje u odnosu na robu iz ostalih članica Svjetske trgovinske organizacije.
Što se tiče obaveza koje Bosna i Hercegovina dobija ovim članstvom, neke od njih su već preuzete, podsjeća profesorica Brkić.
Mi smo već primijenili trgovinsku liberalizaciju mnogo veću nego što je posjeduju već neke članice Svjetske trgovinske organizacije. Tokom pregovora unilateralno, znači bez reciprociteta, smo smanjivali svoje uvozne barijere, znači dosta toga je već Bosna i Hercegovina u radu.
Bosna i Hercegovina je pregovore za članstvo u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji započela još 1999. godine. 2013. godine došlo je do zastoja u pregovorima sa Ukrajinom, Brazilom i Ruskom federacijom. U bilateralnim razgovorima s Brazilom i Ukrajinom dogovor je postignut. Očekuje se uskoro i dogovor sa Ruskom federacijom. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Kontroverzni slučaj člana Savjeta medijskog javnog servisa Crne Gore Gorana Đurovića, koga je Skupština na osnovu odluke Agencije za sprječavanje korupcije razriješila te funkcija, sud potom, nakon Đurovićeve žalbe na odluku stavio van snage, razotkrile mnogo krupniji problem u Crnoj Gori, a to je odnos između grana njene vlasti. Naime, zakonodavna vlast, odnosno parlament, smatra da nije u obavezi da poštuje odluke suda, što u nevladinom sektoru tumače kao skandal sa dalekosežnim posljedicama. Svjedočili sve to zapravo o dubini političke krize u Crnoj Gori, koja se već duže u takvom stanju nalazi, pitanje je na koje odgovor potražio Dimitrije Jovićević.
Ovaj slučaj prije svega svjedoči o slabosti crnogorskih institucija, jer ovdje je Skupština pala na djelo, ona se ne ponaša kao institucija, ona se ponaša kao isturena partijska ruka.
Tako direktorka Centra za građansko obrazovanje, politička analitičarka Daliborka Uljarević, gleda na to što crnogorski parlament uporno odbija da ispoštuje odluku suda da Gorana Đurovića privremeno vrati na mjesto člana savjeta RTCG-a, obrazlažući to stavom da odluke Skupštine niko ne može da preispituje. Ono što po mišljenju Uljarević posebno zabrinjava jeste i ćutanje vrha pravosuđa na napade koji dolaze od zakonodavne grane vlasti.
Moje mišljenje je da su zvanične reakcije Skupštine Crne Gore i nekih od čelnika Demokratske partije socijalista koji stupaju povodom ovog pitanja skandalozne, jer one ukazuju na elementarno pravno neznanje i praktično šalju poruku priznajem samo sud svoje partije, čime se na najgrublji način ponižava crnogorsko pravosuđe.
Da je parlament u obavezi da ispoštuje sudsku odluku o vraćanju Đurovića na funkciju člana savjeta RTCG-a do konačne odluke suda, u petak je usred crnogorskog parlamenta posrtao niko drugi nego Johannes Hahn, evropski komesar, koji je u Crnoj Gori boravio prezentujući strategiju Brisela o proširenju Evropske unije na Zapadni Balkan.
Obaveza je da se prihvati ta presuda, da se ispoštuje presuda, da se presuda ispoštuje i implementira.
No da pravna rašomonijada oko statusa Đurovića, koji je ispred nevladinih organizacija više godina pokrivao funkciju člana savjeta RTCG-a i dalje traje, pokazuje to što bi Vijeće osnovnog suda u Podgorici već danas moglo da odluči po prigovoru zaštitnika imovinsko-pravnih interesa na prethodnu odluku suda da se Đurović vrati u savjet. Dalibor Tomović, Đurovićev advokat, koga je angažovala Akcija za ljudska prava uz pravnu podršku MLD, londonske organizacije koja se bavi zaštitom novinara, ipak očekuje da će Vijeće potvrditi prvobitnu odluku suda i da će parlament, koliko već na sjutrašnjem zasjedanju, prihvatiti.
A ja očekujem da Vijeće osnovnog suda podrži odluku svog kolege i ovu mjeru potvrdi, tim prije što je već Vrhovni sud Crne Gore u dva slučaja do sada presudio na način da je utvrdio nadležnost osnovnog suda za postupanje u ovakvim slučajima.
Podsjetimo, Podgorički osnovni sud poništio odluku parlamenta da Gorana Đurovića smijeni sa pozicije člana najvišeg upravljačkog tijela u televiziji Crne Gore, a na osnovu stava Agencije za sprječavanje korupcije da je Đurović bio u konfliktu interesa, pošto je istovremeno bio i direktor poljoprivredne firme koja se bavila proizvodnjom salate. Prethodno je po istom postupku članstvo u savjetu razriješen reditelj Nikola Vukčević, ali je upravni sud tu odluku poništio. Sve to bio je povod za stavove i tumačenja, kako vladajuća partija preko institucija koje kontroliše pokušava da vrati dominantan uticaj na uređivačku politiku u javnom servisu smjenom nepodobnih članova savjeta. Kako god, Daliborka Uljarević, čija je nevladina organizacija zajedno sa još tri uticajne NVO pozdravila odluku suda i pozvala parlament da postupi po sudskom rješenju, smatra da će epilog slučaja Đurović razotkriti pravo stanje stvari u Crnoj Gori.
Mi smo u jednoj dubokoj fazi pregovora sa Evropskom unijom. Čitava priča sa RTCG-om, sa brojnim nezakonitostima koje su bile u Skupštini Crne Gore i na koje je i komesar Hahn diplomatski ukazao, ja mislim da ukazuju da Demokratska partija socijalista pokazuje da se njoj ne žuri u Evropsku uniju i da između reformi ovog društva i onoga što znači usklađivanje sa evropskim standardima i praksama, a što vodi i gubitku određenih monopola moći, ona bira da zadrži taj monopol moći, pa i po cijenu konfrontacije sa Evropskom unijom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ponavljamo vijesti dana. Vučica, Grabar-Kitarović i Plenkovićem u Zagrebu odnosi opterećeni prošlošću. Srbija ne odgovara na zahtjeve u vezi ubistva Ivanovića, saopštio ministar pravde Kosova. Pitanje Kosova nije završeno, potreban je dijalog za njegovo rješenje, izjavio Ivica Dačić. Borut Pahor u Prištini, Slovenija i Kosovo imaju odlične odnose. Dodik položio vijenac na spomen obilježje bivšem ruskom ambasadoru pri Ujedinjenim nacijama Vitaliju Čurkinu u istočnom Sarajevu. Ruski istražitelji traže uzrok rušenja aviona u blizini aerodroma Domodedovo u nedjelju u Moskvi, u kojem je stradala 71 osoba. Rekonstrukcija Iraka koštaće više od 88 milijardi dolara, saopšteno na donatorskoj konferenciji. Bivši gruzijski predsjednik i bivši guverner ukrajinske Odese Mihail Sakašvili uhapšen u Kijevu i deportovan u rodnu Gruziju. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas da više možete pronaći na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.